Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 14. novembar, u vestima dana. U toku preskonferencije u vladi Srbije o dogovorenom 15-mesečnom stand-by aranžmanu sa MMF-om ostaju povećane penzije od 10%. U oktobru rekordni deficit američkog budžeta od 237 milijardi dolara. Unici summit Sarkozija, Medvedeva i Baroza. Dobrivoje Tanasijević, novi predsednik Crvene zvezde. Danas u Srbiji hladnije sa kišom do 14, u Beogradu najviše 12 stepeni. U narednih pola sata vašu pažnju usmeravamo na ono što se preduzima kod nas i naših suseda u uslovima svetske financijske krize. Naša gošća je ekonomska novinarka Biljana Stepanović. Biljana, da li uzmicanje vlade pred čvrstim zahtevom koalicijenog partnera da ne odustane od povećanja penzija brine ekonomiste?
A naravno, da.
Zašto? Čućete kasnije u emisiji. A povodom nastavka pregovora sa Rusima o gasnom aranžmanu uključujemo Siku Pištolovu, urednicu Energy Observera. Sika, šta može biti ishod rundar pregovora?
Ja neću biti iznenađeni ako Rusi odustanu od NIS-a, s obzirom da su strogi uslovi postavljeni sa naše strane.
Smanjenje potrošnje otvara i bolna pitanja i kod naših suseda. U Hrvatskoj jedno od njih je Pelješki most. Premijer tu investiciju smatra važnom, sindikati i ekonomisti oštro reaguju.
Mi moramo vidjeti da li će se odustati i od gradnje Pelješkog most.
Pelješki most, ključna pretpostavka šengenskog režima u Hrvatskoj.
Razbacivanje novca hrvatskih građana na politikanske projekte tipa Pelješki most.
U Budvi, gradu milionera, za najsiromašnije penzionere izdvojena pomoć od, verovali ili ne, 30 evra.
Zna se što je tužnije, to što je grad milionera častio penzionere sa 30 eura ili to što su penzioneri iskreno zahvalni na tolikoj pomoći.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postigli su dogovor o sklapanju 15-mesečnog stand-by aranžmana o ekonomskom programu. Dogovoreno je da u budžetu za 2009. bude deficit 1,5% bruto domaćeg proizvoda i da rashodi za plate, penzije i subvencije budu izbalansirani na način da se ostvari makroekonomska stabilnost. Potvrđeno je da je postignut načelan dogovor sa PUPS-om da ostaje povećanje penzija od 10%, kako je predviđeno vladinom uredbom. Poslanik PUPS-a Đuro Perić.
Predsjednik je javio da je prihvaćen taj naš predlog da iznos penzija koji je utvrđen ovom uredbom i ovim normalnim zakonskim povećanjem, to će reći od 14,13%, što će biti i u decembru taj iznos, da se taj iznos penzija i zarade koje se isplaćuju iz budžeta da se ne povećavaju u idućoj godini do oktobra mjeseca, ali da će se kvartalno vršiti analiza stanja s obzirom na sve ove okolnosti koje imamo vezano za svjetsku situaciju koja će se reperkutovati i na stanje u našoj zemlji.
Partija penzionera Đuro Perić. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić o značaju dogovora sa MMF-om.
Prva vrlina je da je to, će to biti jedan veoma jasan signal međunarodnim poslovnim krugovima da je naša zemlja stabilna. I sa druge strane, dobijanje tog novog programa sa MMF-om otvara mogućnosti dodatnog finansiranja sa strane Evropske komisije pod formom makrofinansijske pomoći.
Potpredsjednik Boris Đelić. U toku je preskonferencija u vladi Srbije o aranžmanu sa MMF-om, sa koje će nam se nešto kasnije uključiti kolega Nebojša Grabež. Mi nastavljamo sa vestima. Dinar je oslabio prema evru za 0,37% i evro danas prema srednjem kursu Narodne banke Srbije vredi 84,87 dinara. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić pozvao je Evropsku uniju u Pragu, gde se nalazi u poseti Češkoj Republici, da se suprotstavi nepristajanju Prištine na sporazum o rekonfiguraciji međunarodnog prisustva na Kosovu. Predstavnica za štampu francuskog predsjedništva Evropske unije Marine de Carne izjavila je sinoć da se i dalje radi na tome da sve strane prihvate sporazum Ujedinjenih nacija i Srbije. Lideri kosovskih institucija i međunarodni predstavnici nastavili su i sinoć intenzivne konsultacije posle odbijanja Prištine da prihvati plan od 6 tačaka. U Valenciji počinje 54-godišnje zasedanje parlamentarne skupštine NATO-a, na kome učestvuje oko 200 parlamentaraca iz 26 zemalja članica, kao i predstavnici predstavnici pridruženih članica i posmatrača. Na dnevnom redu zasedanja će biti i izveštaj Kosovo i budućnost bezbednosti na Balkanu. Bivša portparolka glavne tužiteljke Haškog suda Florence Artman pojavit će se pred sudijom tribunala kako bi se izjasnili da li je kriva ili ne za nepoštovanje suda. Jedna osoba je poginula u neredima tokom protesta kolumbijskih štediša koji su svoj novac poverili piramidalnim bankama, uvereni da će im se ulozi povećati za 70%. U Nici danas samit Evropska unija Rusija, na kome učestvuje i predsjednik Rusije Dmitri Medvedev, francuski Nikola Sarkozy i predsjednik Evropske komisije Josep Barroso. Prvi mjesec nove budžetske godine u Americi završen rekordnim deficitom od 237 milijardi dolara, 4 puta više nego u oktobru prošle godine. Policija u Zambiji uhapsila 38 osoba nakon nereda koji su izbili tokom protesta u gradu Kitwe zbog hapšenja urednika katoličkog radija. Skupština fudbalskog kluba Crvena zvezda izabrala je na sednici u četvrtak uveče Dobrivoja Tanasijevića za novog predsjednika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije uključujemo Nebojšu Grabeža koji se nalazi u vladi Srbije. Nebojša, možemo li znati detalje koji su saopšteni javnosti na preskonferenciji u vladi Srbije?
Pa da, saznat ćemo deo detalja budući da preskonferencija i dalje traje, ali ono što je suština pretpostavljena da je već razjašnjeno dovoljno. Dakle, suština je sljedeća da su vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond postigli dogovor o sklapanju 15-mesečnog stand-by aranžmana o ekonomskom programu i on dogovoreno je da za 2009. godinu deficit bude 1,8% bruto domaćeg proizvoda, da rashodi za plate, penzije i subvencije budu izbalansirani na način da se ostvari makroekonomska stabilnost, kako je objasnila ministarka Dijana Dragutinović. Ovaj naravno daje mogućnost da se povlače sredstva po potrebi, a ona je izrazila nadu da takve potrebe neće biti i da će se od toga nadležni suzdržavati. Dakle, ovo je aranžman, odnosno ovo je program koji deluje, kako je rekla, deluje preventivno i ohrabruje, obezbeđuje fleksibilnost i apsorbuje šokove. Dakle, utvrđuje poverenje stranih investitora i generalno svima daje osjećaj sigurnosti. Kako je rekla ministarka, jeste kriza i ovo je upravo odgovor na krizu koja dolazi i koja će se sigurno u narednom periodu snažnije reflektovati u našoj zemlji.
Hvala Nebojši Grabežu, pretpostavljam da će zanimljiviji deo preskonferencije biti kada novinari počnu da postavljaju pitanje. Mi imamo tu mogućnost, ali ne sa ministarkom, nego sa našom koleginicom, ekonomskim novinarom Biljanom Stepanović. Biljana, da li uzmicanje vlade pred čvrstim zahtevom koalicijenog partnera da ne odustane od povećanja penzije brine ekonomiste?
Pa naravno da brine sama činjenica da je prosto očigledno pregovarački, a to da prevedemo ucenjivački kapacitet PUPS-a bio toliki da je 3 nedelje držana delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji i da je vlada popustila pred PUPS-om, odnosno ostatak vlade u posljednjem trenutku. Znači, ovaj dogovor sa penzionerima o povećanju od 10% postignut je pre nego što je izbila kriza, znači pre samih izbora i odmah posle izbora, ali je očigledno da se to obećanje i taj zahtev PUPS-a morao ispoštovati.
Da li to znači, Biljana, da je sav teret prebačen na radnike, jer evo na primjer jedan naslov u novinama je danas penzionerima povišica, radnicima zamrzavanje plata?
Pa može i tako da se kaže, ali da ne grešimo dušu, znači i penzioneri, doduše i tamo su penzije nisu usklađene, ima i jako visokih, a ima i jako niskih penzija. Tako da istina je da je jedino penzionerima dozvoljeno ovo povećanje od 10%, s tim što naravno ni oni neće dobiti do nivoa od 70% prosječne plate kako je prvobitno obećano. Ali ono što vlada još nije uradila, a trebalo bi da uradi, to je da zaista kaže šta će sama da učini na uštedama u državnom aparatu i državnoj administraciji.
Pretpostavljam, Biljana, da je suština onoga što svaka država treba u ovoj situaciji da uradi, da napravi pravi balans između potrošnje i investicija. Da li velike investicije poput Fijata, na primjer, i Koridora 10 mogu biti dovedene u pitanju, odnosno da li mogu biti realizovane? Da li realizaciju takvih investicija garantuje, na neki način garantuje i ovaj dogovor sa MMF-om?
Pa ne bismo smeli da zaustavimo investicije, u tome je i bila suština dileme vlade, da li da ostavi potrošnju ovakvu kakva je, što znači i plate u javnom sektoru i državnom i penzije, ili da, da se da novac u investicije, a da se krešu primanja. Ako zaustavite investicije u infrastrukturu, to je strašno opasno za zemlju na dugi rok. Ako sada pokvarite aranžman sa Fiatom, to je takođe velika šteta, ne samo za Kragujevac, nego za ceo taj region. Znači, prosto to ne bi smelo da se dogodi. Jer
i to su prioriteti da se sačuva. Guverner Narodne banke Srbije Jelašić izjavio je danas da zbog finansijske krize može da se očekuje ukidanje radnih mesta u Srbiji u narednom periodu. Čuli smo vesti iz Leskovačkog zdravlja, otpuštanje 194 radnika, kanadska firma u Srbiji Dandi također najavljuje otpuštanje, kruševački Rubin. Da li se, dakle, mogu očekivati sve češće takve vesti?
Mogu, znači upravo ste dobro rekli, ja mislim da ćemo sve češće slušati vesti o preduzećima koja otpuštaju određen broj radnika, a preduzeća koja se odluče da ne otpuštaju radnike, sasvim je izvesno ili neće povećavati plate ili će ih smanjivati. Prosto ovaj nivo je u uslovima buduće krize neodrživ.
Biljana, jednom rečju, ovaj dogovor sa MMF-om koliko će značiti Srbiji?
Mnogo znači Srbiji, čak i da ne tražimo novaca, ja mislim da ćemo tražiti, znači psihološki. Zamislite u situaciji u kojoj sve zemlje se trude da pokažu kako racionalno raspolažu, jel da, svojom ekonomijom, da jedino Srbija ne postigne sporazum i da kaže mi nemamo nikakvu kontrolu, ni sa kim ne sarađujemo, kako sutra da se pojavite kod bilo kog kreditora, ne samo kod MMF-a, i da tražite novac ako osnovni uslova, to je štednja, niste ispunili.
Hvala, bila je to Biljana Stepanović, ekonomski novinar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od juče se u Beogradu vode pregovori u vladi Srbije o detaljima vezanim za gasni aranžman sa Rusijom. Aranžman koji je već u javnosti izazvao dosta polemike i kritika. Dogovor o gasnom aranžmanu se može postići za 10 dana, procenio je državni sekretar Ministarstva energetike Dušan Mrakić. On je rekao da su se ruska i srpska strana dogovorile da ne obelodanjuju detalje pregovora koje u Beogradu vode ovlašćeni predstavnik Moskve i Beograda. Dušan Mrakić.
Razgovori će se odvijati prema utvrđenom planu. Očekuje se da sljedeće nedelje doputuju i predstavnici Gazproma u Beograd kako bi se obavili razgovori i utvrdili predlozi ugovora za potpisivanje vezano i za gasovod Južni tok i za podzemno skladište Banatski Dvor. Obostrani je dogovor da tehnički detalji razgovora dok traju pregovori budu od javnosti za sad u tajnosti. Sam početak pregovora počeo je sasvim normalno, atmosfera je veoma korektna i sa jedne i sa druge strane.
Državni sekretar Dušan Mrakić. Naša gošća Sika Pistolova, urednica časopisa Energy Observer, ipak zna šta su zahtevi Srbije.
Prema mojim saznanjima, srpska strana je krenula u pregovore sa veoma čvrstim zahtevima, a to je pre svega da ruska strana pruži adekvatne garancije da će jednog dana kroz Srbiju prolaziti gasovod Južni potok. Također naša strana insistira i na određenoj količini novca koju bi Rusi investirali u naše rafinerije, ali također uz pismene garancije. Jer ja mogu danas da kažem da ću uložiti 5 milijardi evra u obnovu rafinerije u Pančevu, a sutra da se predomislim i da bude puj pike ne važi.
Da li to znači da je zapravo vlada prihvatila oštre kritike stručne javnosti?
Pa, znate šta, mislim da je i srpska vlada, a i ruska strana iznenađena razvojem događaja.
Što znači vredi reagovati. Vi ste na početku emisije rekli da vas ne bi iznenadilo i da dođe do odustajanja od, nisam dobro razumela, da li celog sporazuma ili prodaje NIS-a samo?
Da, ukoliko srpska strana odoli pritiscima i ostane na svom prvobitnom stavu, na svojim prvobitnim predlozima, Rusima neće odgovarati da toliko skupo plate NIS, a pogotovo neće im odgovarati da pruže garancije za gasovod Južni potok, jer nemaju i šta da garantuju.
Da li to znači da je za Srbiju, za srpsku stranu bolje i takav ishod nego da se prihvati sporazum kakav je do sada načinjen, bez ovih izmena?
Srbiji sigurno ne odgovara da NIS pokloni za 400 miliona evra i uz neko obećanje koje može da bude ispunjeno, a i ne mora, kada je reč o investiranju u našim rafinerijama.
Dakle, ostaje nam narednih desetak dana da pratimo šta se događa. Hvala Siki Pistolovi. Mi ćemo sad podsjetiti na vesti dana, onda idemo u kod komšija da vidimo šta oni rade vezano za finansijsku krizu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U toku preskonferencije u vladi Srbije o dogovorenom 15-mesečnom stand-by aranžmanu sa MMF-om ostaju povećane penzije od 10%. U oktobru rekordni deficit američkog budžeta od 237 milijardi dolara. Unici summit Sarkozija, Medvedeva i Baroza. Dobrivoje Tanasijević, novi predsednik Crvene zvezde. Danas u Srbiji hladnije sa kišom do 14, u Beogradu najviše 12 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Šta preduzimaju naši susedi u vezi sa finansijskom krizom? Hrvatski premijer Ivo Sanader najavio je zamrzavanje plata i štednju u javnom sektoru kako bi Hrvatska spremnije dočekala na dolazeću ekonomsku krizu. Opozicija i sindikati odgovaraju da su posredi vatrogasne mere koje neće rešiti problem. Eni Zebić najpre prenosi reči premijera Ive Sanadera.
Vlada ide sa prijedlogom proračuna u kojemu idemo sa nula deficitom. Jer već 1% deficit kad bismo išli bi značilo negdje daljnje zaduživanje za 2 milijarde 900 milijuna. Rast procjenjujemo otprilike slično 2-2,5%. Tome će sigurno pridonijeti zadržavanje infrastrukturnih poslova i radova od projekata autocesta, željeznica, vodoopskrbe, plinifikacije.
Struka upozorava da Sanader ne predlaže način kako da se iziđe iz krize. Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Društva hrvatskih ekonomista Ljuba Jurčić.
Mi jednostavno sa ovakvom politikom i ovakvim pristupom omogućujemo da ugodnije padamo. Ali zapravo sad se traži politika kako zaustaviti pad i taj pad okrenuti u razvoju.
Sindikati će odluku o zamrzavanju plaća dobro razmotriti, ali vlada treba odustati od nekih infrastrukturnih projekata, poručuje predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić.
Meni se čini da je izgradnja Pelješkog mosta trenutno apsolutno neprimjerena. To je jedna potreba Hrvatske, ali za puno bolja vremena nego što su ova. Dakle, pitanje da li zbog takvih investicija moramo ljudima smanjivati plaće, to nije alternativa. Mi moramo vidjeti da li će se odustati i od gradnje Pelješkog mosta.
Na istom tragu je i poruka predsjednika Mesića.
Izlaz, dakle, nije u manjoj potrošnji. Izlaz je u drugačijoj potrošnji. Sasvim konkretno, treba prekinuti ulaganja u objekte koji se amortiziraju tek nakon niza godina ili dugog niza godina.
Sanader, međutim, od Pelješkog mosta ne odustaje.
Pelješki most, ključna pretpostavka šengenskog režima u Hrvatskoj.
Predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke, ministar razvoja u Račanovoj vladi, Radimir Čačić, kaže da se ne smije štediti na plaćama javne uprave, koja u 70% ima osnovicu do 500 eura mjesečno, a sa druge strane...
Istovremeno nastaviti bahato, štetno, neodgovorno, kako god hoćete, razbacivanje novca hrvatskih građana na politikantske projekte tipa Pelješki most, nakradna izgradnja čvora do svog rodnog sela na autocesti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A kako žive penzioneri u gradu milionera Budvi? Jedan od odgovora je sadržan u vesti da je opština koja plaća milionske sume za koncerte i festivale izdvojila jednokratnu pomoć za 200 najugroženijih penzionera u iznosu od, verovali ili ne, po 30 eura. Jasna Bukićević.
Zna se što je tužnije, to što je grad milionera častio penzionere sa 30 eura ili to što su penzioneri iskreno zahvalni na tolikoj pomoći.
Svaka pomoć koliko god dođe penzionerima je dobro, naročito za one penzionere koji primaju recimo 100 eura ili 120, 90. Te 30 eura ovi nesretni penzioneri, oni to na neki način dugovlače, cijepaju...
Kako žive penzioneri u gradu milionera?
Svakog dana sve jadnije.
Za penzionere nema para, a za druge koje kakve rabote nađe opština para.
Ali dobili ste evo 30 eura, nepovratnu pomoć.
Čujte, nije se to dobilo. To je pokušaj da se vrati ono što je ukradeno, opljačkano od penzionera, od njihovih redovnih penzija.
Pomoć od 30 eura neće dobiti svi penzioneri, samo 200 najugroženijih. Ostale akcije pomoći izgleda neće imati čak ni toliko efekta, kažu u udruženju budvanskih penzionera.
Mi smo prošli godina tražili pomoć, sponzorstvo od marketa, supermarketa da ne daju namirnice u ulju, šećeru, brašnu. I prošle godine oni su ne zaista dali po 100 paketa što smo dali penzionerima.
Ove godine?
Ove godine sve skuplje i tako da i te prodavnice, ti marketi nisu ni oni u mogućnosti toliko da nama izlaze u sluče.
U Budvi ima oko 2.500 penzionera, većina živi sa minimalnim primanjima, a pristojan život imaju samo oni o kojima brine porodica, jer je nemoguće ekonomisati sa 100 eura. Iako važi za grad milionera i opštinu gdje se preko noći obrću velike pare, drugo lice Budve najbolje se vidi u pogledu njenih najstarijih građana.
Penzioneri su pomalo i odbaceni kako nastaje novo društvo, tako penzionere, da ne kažem sa prezrenjem, ali tako penzionere posmatraju da su to ljudi od danas do sutra.
Svaki se snalazi kako znaju mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku o obrtu koji se dogodio u pregovorima oko razmeštanja Euleksa na Kosovu. Pošto je Beograd dogovorio sa Ujedinjenim nacijama 6 tačaka o kojima javnost malo zna, lopta je prebačena u dvorište kosovske vlade koja ne pristaje na promene koje je izdejstvovao Beograd. Strani analitičari agencije kažu da je suština novog dogovora da policija u severnom delu Kosova bude odgovorna Ujedinjenim nacijama, a u ostalom delu Briselu. Međunarodni zvaničici u Prištini pregovaraju sa kosovskim čelnicima o prihvatanju ovog plana, ali kako prenosi kolega Gzimba Džaku, nema promjena u odnosu na ranije izrečen stav da je plan od 6 tačaka neprihvatljiv. Priština je na jučerašnjem sastanku išla još dalje i tražila da se plan Ujedinjenih nacija od 6 tačaka skine sa pregovaračkog stola jer nije u skladu sa interesima naroda Kosova i Ustavom Kosova. To je javila radio televizija Kosova pozivajući se na neimenovane izvore upućene u pregovore. Premijer Hašim Tači.
Qëndrimi institucionet të Republikës së Kosovës është shumë i qartë. Elementet substanciale të 6 pikshit kanë qenë janë dhe do të mbesin të papranushme.
Stav institucija Kosova je veoma jasan. Suštinski elementi šestačaka su i ostaju neprihvatljivi, dok smo mi rekli da prostiranju Euleksa na celoj teritoriji Kosova uz poštovanje suvereniteta, nezavisnosti modernog ustava, dokumenta predsjednika Ahtisarija, kao i poštovanja i punih garancija teritorijalnog integriteta Republike Kosovo. To je pravično rješenje, izjavio kosovski premijer. Protiv plana od 6 tačaka su javno izašle dvije političke partije, vladajući Demokratski savez Kosova i opozicijona Alijansa za budućnost Kosova. Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljutvija Zili kaže da plan od 6 tačaka ne može biti tema za raspravu niti diskusiju, jer direktno dovodi u pitanje suverenitet i integritet Kosova.
Planin dhe aspekt si i til është refuzu për shkak ndryshimeve dhe për shkak...
Plan od 6 tačaka kao takav je odbijen zbog promjena i gaženja ustava koja prevazilaze svaki kriterijum i svaki stup suvereniteta. Zbog toga je neprihvatljiv i o njemu se ne može raspravljati. Jedini put gdje se može razgovarati su modaliteti prostiranja Euleksa shodno ustavu Kosova i onoga o čemu se pregovaralo u Beču ranije, kaže Haziri. Istovremeno i opozicija poziva predsjednika i premijera da uopšte ne raspravljaju planu šestačaka i da ga odbace time što neće prihvatiti da o njemu razgovaraju.
U Beogradu zadovoljno trljaju ruke, kaže naš Miloš Teodorović. Po prvi put od proglašenja nezavisnosti Kosova, dogovore sa Briselom ne koči Beograd nego Priština. Stoga i zvaničici Srbije kao retko kada novinare redovno upućuju na sve odgovore vezane za dileme o Euleksu, potraže kod Hašima Tačija, kao što je to učinio potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Razmeštanje Euleksa nije uslov za dalje evropske integracije naše zemlje. Zapravo, ako pogledamo trenutnu situaciju, vidimo da ona strana koja se protivi razmeštanju misije Euleks pod uslovima koje su prihvatljivi za Srbiju i sa kojima se Srbija dogovorila sa Ujedinjenim nacijama, koje su jedino mesto gdje se pregovara, jedino telo sa kojima se pregovara Euleksu, ti uslovi su neprihvatljivi. Za Hašima Tačija.
Spoljnopolitička novinarka Ljiljana Smajlović ne želi da ulazi u ocjene da li je Beograd na bilo koji način uslovljen prihvatanje misije Euleks, ali podlači da je za Brisel to pitanje jedno od prioritetnih.
Evropska
afričke zemlje, njima je strašno stalo da ono što rade bude stvarno legalno. Znači, postoji mnogo evropskih zemalja unutar Evropske unije koji im je strašno stalo da sve što rade bude bez mrlje i da ne bude silom i uopšte da ta politika ima nekog i pravnog smisla. I u tom smislu Briselu je Eulex strahovito bitan jer su oni već počeli razmeštanje Eulexa. Oni žele taj pečat legitimiteta, legalnosti i tako dalje. I čak i ako to Brisel nije Beogradu naveo kao uslov, mislim da svaku u vladi u Beogradu razume koliko je to važno Briselu i koliko bi kooperativna Beograda oko Eulexa bila cenjena.
Analitičarka Ljiljana Smajlović ne sumnja da će naredne odluke uticati na položaj srpske manjine na Kosovo, a prognozira i da vlast u Srbiji neće činiti nove ustupke.
Kompromisom oko Eulexa jačaju te karte Beograda kada je dalja sudbina Kosova u pitanju i svakako to se ipak pre svega odnosi na položaj srpske manjine na Kosovu. Znači da, Beograd tu pokazuje da će i dalje nastaviti da utiče na ono što će se dešavati u delu Kosova koji je nastanjen srpskim živom.
Deo lidera Srba sa Kosova čvrsto se protivi dolasku Eulexa i planu Ujedinjenih nacija koji je prihvatila vlast u Beogradu. Čujmo Marka Jakšića, potpredsednika Skupštine zajednice srpskih opština i Milana Ivanovića, predsednika Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, koji čak tvrdi da ima informacije da se pripremaju hapšenja srpskih lidera na Kosovu.
Veoma visoki izvori, znači, koji govore o ovome i o jasnim pretnjama i hapšenjima, posebno Marka Jakšića, mene kao predsjednika Srpskog nacionalnog veća, kao i naših najbližih saradnika.
Ono što je također jasno i bitno po pitanju ovih šest tačaka, ono što je za nas bolno, jeste da se carina vraća, znači šiptarska carina se vraća na severu. Oni to zovu doduši jedinstven carinski prostor, ali to je simbol i sinonim jedne posebne jedne druge države i mislim da je to jedno lako loše rješenje. Ovo što se Albanasa tiče i navodnog njihovog neslaganja, mislim na neki način da je to u krajnjem slučaju i jedna farsa, mislim da će oni da popuste, a u krajnjem slučaju ako ne budu popustili, oni na neki način dobijaju kontrolu na 96% prostora, dobijaju na neki način dozvolu države Srbije da Eulex radi takozvanu nadgledanu nezavisnost svoje države Kosovo i ono što je bolno jeste da se država Srbije sa tim složila, što faktički u budućnosti udaljava sve više Kosovo od države.
Bila su to mišljenja dva srpska političara sa Kosova. Doris Pak, predsedavajuća grupe za jugoistočnu Evropu u Evropskom parlamentu, u razgovoru sa Ilirijanom Bajo izjavila je da je Evropska unija uključena u pregovore oko najnovijeg plana Ujedinjenih nacija, izražavajući nadu da je moguć kompromis. Evo što Doris Pak kaže u odgovoru na pitanje da li Eulex može ostati neutralan u odnosu na status Kosova.
We have to find a bridge between
Mislim da moramo napraviti most, jer je s jedne strane nezavisno Kosovo, a s druge strane je UNMIK i rezolucija 1244. Sada je na pregovaračima da uzmu u obzir obje realnosti i da nađu rješenje. Srbi stalno postavljaju pitanje da li je Eulex misija neutralna. Odgovor je ne, Eulex nije neutralan, ali nije ni pristrasan. On je tu da obavlja poslove vezane za pravosuđe, bezbjednost i druga područja. I to prvenstveno s ciljem da osigura zaštitu prava Srba koji žive na Kosovu. Znači, Eulex nije neutralan, jer on treba da djeluje u interesu i za račun ljudi koji žive na Kosovu. Treba da doprinese izgradnji civilnog društva. Eulex nije tu da priznaje ili ne priznaje nezavisnost. Priznanje je stvar individualnih država. Većina članica Evropske unije su priznale Kosovo. Neke nisu, ali su sve evropske zemlje podržale ovu misiju na Kosovu.
Kaže Doris Pak iz Evropskog parlamenta za Radio Slobodna Evropa. U toku preskonferencije u vladi Srbije o dogovorenom 15-mesečnom stand-by aranžmanu sa MMF-om ostaju povećane penzije od 10%. U oktobru rekordni deficit američkog budžeta od 237 milijardi dolara. Unici summit Sarkozija, Medvedeva i Baroza. Dobrivoje Tanasijević, novi predsjednik Crvene zvezde. Danas u Srbiji hladnije sa kišom do 14, u Beogradu najviše 12 stepeni. I za kraj još jedna informacija. Sud u Italiji dozvolio je Beppinu Englaru da isključi sa aparata za održavanje u životu svoju ćerku koja je već 16 godina u komi, čime je otklonjena posljednja pravna prepreka u tom slučaju koji je podelio zemlju. Njen otac je vodio više od 10 godina sudsku bitku zahtevajući da se njegova ćerka isključi sa aparata. Bila je to Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Budite se nama i u 14 sati, do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.